ในมาระโกบทที่11นะคะข้อ22นะคะเป็นถึงข้อ25นะคะพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยนะขอบคุณพระเจ้าแล้วมาเรียนถึงเรื่องความเชื่อนะคะซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นที่พอประทัยพระเจ้าไม่ได้เลยนะคะและเราไม่สามารถจะเติบโตได้อย่างแท้จริงถ้าเราไม่เติบโตในความเชื่อนะคะแต่นั่นก็เป็นความจริงว่าคริสเตียนจำนวนมากไม่เคยใช้ชื่อความเชื่อเลยนะคะความเชื่อในที่นี้ก็คือความเชื่อในพระเจ้านะคะเชื่อในคำพูดของพระองค์เชื่อในบุคลิกลักษณะความเป็นพระเจ้าเองที่พระองค์นั้นทรงรักเราและพระองค์รักษาคำสัญญาและพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่เมตตาเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชถ้าเราไม่ไว้ใจในพระเจ้านะคะความเชื่อของเราก็จะเป็นแค่เพียงความเชื่อที่หัวนะคะที่ความเห็นด้วยเห็นชอบกับคำสอนนะก็ชีวิตในพระเจ้าก็จะเป็นเหมือนแค่เพียงศาสนาเท่านั้นเองนะคะคือเชื่อนับถือแต่ไม่มีผลอะไรในชีวิตนะคะซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเพราะชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงนั้นเป็นฤทธิ์เดชนะคะมีฤทธิ์เดชนะคะนั่นหมายความว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆได้แล้วพระบิดาบอกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดนะคะแต่เราเรียนกันไปถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูถามสาวกว่าเขาสงสัยพระองค์ทำไมทุกครั้งที่เรากลัวที่เราครั้งที่เราหวาดหวั่นใจนั้นก็เพราะว่าเราสงสัยพระเจ้าเราไม่แน่ใจเราไม่มั่นใจซึ่งนั่นเป็นการดูหมิ่นพระเจ้ามากๆนะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าถึงโปรดปรานความเชื่อมากๆนะคะเพราะว่ามันหมายถึงการที่เขาไว้ใจพระองค์โดยที่ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยแค่เพียงคำพูดพระองค์บอกว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเขาก็เชื่อแล้วก็ง่ายๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็คนที่ลังเลนะคะอยู่ในใจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้นะคะนั้นความเชื่อในพระเจ้านะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่เดียวกันในข้อนี้บอกด้วยว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดหมายความว่าจงเชื่อแบบพระเจ้าเถิดจงมีความเชื่อแบบพระเจ้านะมันตีความได้สองลักษณะนะคะจงมีความเชื่อแบบพระเจ้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าในข้อที่13คือถ้าผู้ใดก็ตามใครก็ตามนะจะเป็นปูหรือเป็นคนอื่นเป็นใครก็ได้นะไม่จำกัดเลยนะคะจะสั่งจะพูดกับภูเขาว่าให้ลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อที่ไหนก็เชื่อในใจนะว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดนะคะและเนี่ยความเชื่อในที่นี้หมายถึงความเชื่อแบบพระเจ้าความเชื่อแบบพระเจ้าเป็นยังไงก็คือความเชื่อที่พูดนะคะถ้าไม่มีการเชื่อแบบพระเจ้าก็ไม่มีการพูดนะคะนะมีคริสเตียนจนมากที่บอกว่าโอ้เขาลองพูดแล้วมันไม่เวิร์กนะคะความเชื่อไม่ได้การลองไม่ใช่การลองนะคะที่มันไม่เวิร์กก็เพราะเราลองนะฮะมันไม่ได้เวิร์กเพราะเราลองมันไม่ได้เห็นผลเพราะเราลองแต่เพราะเราลงมือทำค่ะนั่นหมายความว่าเราเชื่อและพูดอยู่นั่นทำอยู่นั่นนะคะนะตัวพระเยซูบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเล็กนิดเดียวเท่าเมล็ดผักกาดท่านจะสั่งภูเขานี่มันลอยไปลงทะเลมันก็จะไปและไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับท่านนะพระเยซูบอกว่าความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะคะนะเมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์นั้นออกไปเราพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปนั้นเราก็ต้องรดน้ำมันค่ะไม่งั้นมันก็ไม่โตและเมื่อเราพูดอีกมันก็กำลังได้รับการรดน้ำอยู่นะคะแล้วเมล็ดพันธุ์มันก็ค่อยๆแตกหน่อออกก้านออกใบนะคะแล้วในสุดจะออกดอกแล้วในสุดก็ออกผลทำให้เราเห็นและได้รับในธรรมชาติสิ่งที่เราเชื่อพระเจ้าไว้และรับแล้วในหัวใจเรานะคะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พูดมันก็ไม่ใช่ความเชื่อแบบพระเจ้านะเพราะฮีบรูบอกว่าพระเจ้านั้นในตอนสร้างโลกนั้นก็สร้างแบบนี้ก็คือใช้พูดเอานะคะนะฮีบรูบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกด้วยความเชื่อนะคะก็คือพระองค์ตรัสมันก็เกิดนะคะนั่นถ้าเรากลับไปดูที่ปฐมกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ความเชื่อแบบพระเจ้านั่นหมายความว่าเราต้องพูดนะคะนะถ้าคริสเตียนที่ไม่พูดเลยก็ยังไม่ได้เริ่มใช้ความเชื่อสักทีนะคะบางทีเรา คิดในใจนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะว่าถ้าผู้ใดผู้ใดจะสั่งภูเขาในใจนะคะนะมันไม่เกิดนะคะนะแต่ว่านี่คือบทพิสูจน์ความเชื่อค่ะถ้าคนที่เขาไม่ได้เชื่อเขาก็ไม่พูดหรอกเขาก็ไม่กล้าพูดก็อายเขาไม่ได้คิดว่ามันคุ้มกันกับการที่คนหัวเราะหรือเต่าหรือว่าเขาโง่เขลามันไม่ได้คุ้มกันกับสิ่งเขาไม่ได้เชื่อว่าจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาได้แต่ฝ่ายคนที่เชื่อซึ่งพระเจ้าก็พอประทานมากพระผิวว่าคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อฝ่ายคนที่เชื่อก็เขาก็เชื่อเขาก็ลงมือทำอย่างเขาก็ลงมือทำเขาก็พูดนะนะเหมือนบางคนบอกว่าอะไรนะลองแล้วไม่เกิดผลนะอย่างที่บอกอ่ะก็คือได้แค่ลองถามว่าคุณได้ลงมือทำจริงๆหรือยังถ้าคนทุกคนที่ลงมือทำจะพบว่าพระผิดทุกตอนเป็นความจริงแต่ไอ้พวกที่รอเข้ามาอะไรนะขาหนึ่งก้าวไปอีกขาหนึ่งนะฮะเข้าผุบผุบโผล่เนี่ยคือลองไงฮะแล้วไม่เคยลงมาเต็มตัวเต็มใจเนี่ยไม่เคยเห็นผลนะคะนะคะแล้วเราก็สงสัยนะคริสเตียนอย่างนี้เป็นคริสเตียนที่ความเชื่อของเขาอยู่แค่ที่หัวเขามีแต่สมมติฐานมีแต่ทฤษฎีว่าอันนี้ไม่น่าจะเวิร์กหรอกนะแค่พูดมันดูงี่เง่านะนะแค่พูดเนี่ยนะมันไม่น่าจะเวิร์กนะถามว่าคุณลองหรือยังก็ไม่ต้องลองหรอกบางคนก็บอกเขาไม่ลองหรอกนั่นคือเขาไม่เชื่อเลยบางคนก็บอกว่าลองแล้วไม่เวิร์กนั่นคือแค่ลองการลองการลงมือทำไม่เหมือนกันนะคะการลงมือทำนั่นหมายความว่าเราเชื่อแล้วเราก็ยืนหยัดในสิ่งที่พระเจ้าพูดที่พระเจ้าสอนแล้วเราก็ทำอยู่นั่นนะแล้วก็คนที่ลงมือทำในที่สุดเขาจะเห็นผลค่ะนะนะความเชื่อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากการได้ยินพระเจ้าพูดนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสในหัวใจเรานะคนที่เติบโตในความเชื่อเนี่ยเราเรียนไปว่าคือคนที่เติบโตในพระวจนะนะคะนะเราจะโตเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารนะคนที่ไม่กินอาหารเลยก็ไม่โตแต่คริสเตียนบางครั้งคริสเตียนก็แปลกใจว่าทำไมตัวเองเปรี้ยทางวิญญาณเหลือเกินนะเพราะว่าอะไรไม่น่าแปลกใจหรอกค่ะเขากินอาหาร3มื้อครบถ้วนนะฮะอาหารธรรมชาติแต่เขากินอาหารวิญญาณแค่อาทิตย์ละครั้งและเป็นอาหารเบาๆอีกต่างหากนะก็ไม่น่าแปลกใจที่คริสเตียนจนมากก็เปรี้ยมากนะฮะในชีวิตวิญญาณมีคนนึงเนี่ยเขาพอกินข้าวเสร็จนะฮะก่อนที่เขาจะลุกขึ้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรากินอาหารเสร็จแล้วทางกายมากินอาหารทางวิญญาณกันแล้วเขาก็จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพระวจนะของพระเจ้ากินพระวจนะของพระเจ้านะแต่มันน่าเสียดายว่าคริสเตียนก็ไม่ได้ขมักเขม้นเอาใจใส่ในการกินอาหารมากเท่ากับกินอาหารฝ่ายร่างกายนะคะนะบางคนเนี่ยหิวไม่ได้เลยนะคะใช่ไหมคะหิวก็ต้องกินอ่ะดึกขนาดไหนหิวก็ลุกขึ้นมากินโอ้โหถ้าเราทำอย่างนั้นทางวิญญาณนะคะลองคิดดูนะเราจะเป็นยังไงนะแต่จริงแล้วทางกายเนี่ยหัดอดบ้างก็ได้นะมันไม่ตายหรอกนะแล้วก็พระเจ้าก็สอนเราที่จะรู้จักควบคุมตัวเองบ้างไม่ใช่รู้ไหมสังเกตว่าคนตอบสนองต่อทุกการหิวคือมันเหมือนกับว่าถ้าไม่กินแปลว่าผิดอ่ะเขาบอกว่าทำไมกินเยอะขนาดนี้ก็มันหิวอ่ะดึกๆแล้วก็ยังลุกขึ้นมากินเหรอโอ้ก็หิวอ่ะแล้วแปลว่าอะไรหิวทุกครั้งต้องกินเหรอคนก็คิดอย่างนั้นหิวทุกครั้งก็ต้องกินหิวทุกครั้งก็ต้องกินคนก็เลยอ้วนกันเหลือเกินนะว่าหิวทุกครั้งก็ต้องกินแล้วไม่รู้จักเลยว่าบางทีความอยากของร่างกายมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะแล้วก็คิดว่ามันถูกต้องเสมอไปแต่นี้ถ้าในทางวิญญาณนะเราไม่ค่อยหิวทางวิญญาณแล้วเพราะว่าแทบจะอดอยากไปแล้วเคยยุคหนึ่งที่เราเห็นภาพเด็กเอธิโอเปียไหมคะนะผอมโซเห็นแต่โครงกระดูกโผล่มาเนี่ยนะเขาก็โหยทั่วโลกก็ระดมเอาอาหารไปให้แต่ปรากฏว่าทำไมรู้ไหมเขากินไม่ได้แล้วคือร่างกายมันปรับไปแล้วกับความไม่มีกินอ่ะจนเอาอาหารเข้าไปเนี่ยต้องค่อยๆให้อาหารที่แบบว่านิดเดียวอ่อนๆเพื่อปรับให้ร่างกายมันทำงานอีกครั้งนึงคือเขาชินกับไม่มีอะไรจะกินจนร่างกายเนี่ยพอรับจะรับอาหารแล้วตอนนี้ทั่วโลกมาช่วยกันแล้วอยากจะขุนเขาให้อ้วนเลยยังได้เนี่ยเพราะว่าทำไม่ได้เนื่องเพราะมันกลายเป็นสภาพที่อดอยากจนร่างกายเนี่ยผิดปกติไปแล้วในการรับอาหารนะรับอะไรไม่ได้อีกแล้วนะหลายครั้งคริสเตียนเนี่ยปล่อยให้อยู่สภาพนั้นเลยนะคะคือวิญญาณเนี่ยปล่อยให้โหยจนคุณบอกว่าถ้าคุณจะป้อนเข้าใหม่จริงๆให้กลับมาก็กินได้น้อยมากนะกินก็ต้องค่อยๆแค่กินนะคะให้ค่อยๆกินแต่ถ้าคนที่กินอยู่เสมอเป็นไงฮะร่างกายก็ทำงานปกติใช่ไหมคะนะเรากินอยู่เสมอเรา หิวเราก็อยากมีความรู้สึกอยาก ะคะเช่นเดียวกันถ้าร่างกายเรากินอาหารอยู่เสมอเนี่ยนะคะเราก็จะมีความอยากอยู่เสมอนะเด็กเอธิโอเปียรุ่นนั้นเนี่ยไม่มีความอยากอาหารนะคะเขาหิวเขาไม่มีความหิวอีกแล้วเพราะว่าเมื่อหิวแล้วไม่เคยได้รับการตอบสนองนะชีวิตวิญญาณก็จะเป็นอย่างนั้นพอหิวแล้วไม่ได้รับการตอบสนองในสุขวิญญาณก็รับอะไรก็ยากนะคนที่ห่างพระเจ้าไปนานๆไม่ได้กินอาหารเลยเราจะพบว่าโอ้โหอ่านพระคัมภีร์สักบทนึงสักอะไรนึงเนี่ยมันแสนจะยากลำบากนะแต่ไอ้คนที่กินอยู่เสมอเป็นไงฮะยิ่งกินก็ยิ่งเขาเรียกว่าความอยากอาหารก็ดีก็ปกติใช่ไหมฮะความอยากอาหารมันจะปกตินะก็คืออยากกินไงกินแล้วก็อยากกินอีกไงกินแล้วก็อยากกินอีกคือมันปกติร่างกายเมื่อต้องวิญญาณเมื่อต้องการอาหารก็กินก็ยิ่งก็วิญญาณก็จะปกตินะคะคราวนี้เนี่ยถ้ากินอย่างเดียวเราบอกว่าความเชื่อเนี่ยจะโตก็ต้องกินแล้วก็ต้องใช้ความเชื่อก็คือต้องใช้ความเชื่อในชีวิตประจำวันนะถ้าคริสเตียนได้แต่กินได้แต่รู้พระคัมภีร์แต่ไม่ได้เชื่อในใจให้มันตกไปในใจแล้วเริ่มใช้ความเชื่อในชีวิตประจำวันแล้วเมื่อไรที่เรากลัวที่เราวิตกกังวลก็เพราะเราไม่ได้ใช้ความเชื่อเราไม่ได้อยู่ในความเชื่อเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าจะทำตามที่พระองค์สัญญานะคะนะแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเมื่อคริสเตียนไม่ได้ใช้20ปีผ่านไปเขาเหมือนทารกไม่ได้โตขึ้นเลยสักนิดเดียวนะทารกเนี่ยต้องการความเอาใจใส่อย่างมากนะคะทั้งที่20ปีผ่านไปควรจะโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์แล้วก็ไปช่วยคนอื่นไปดูแลเด็กเล็กแท้จริงในพระคริสต์นะคะก็ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะตัวเองยังเปรี้ยอยู่เลยนะคะแล้วก็วันเวลาผ่านไปก็อาจจะเป็นอย่างนี้อ่ะนะถ้าไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมกลับใจใหม่นะคะก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดจนจากโลกนี้ไปแล้วก็ถ้าเราเริ่มใช้ความเชื่อนะคะกินอาหารทางวิญญาณทุกวันกินพระวจนะทุกวันและเริ่มใช้ความเชื่อทุกวันอีก10ปีข้างหน้าความเชื่อเราจะแข็งแกร่งมากเลยค่ะสามารถที่จะเชื่อเรื่องใหญ่ๆได้อย่างสบายแต่ตอนนี้หัดเชื่อเรื่องเล็กๆก่อนนะที่บอกว่าทำไมต้องใช้ความเชื่อในเรื่องประจำวันเพราะนั่นคือความเชื่อเล็กๆค่ะอย่างที่ที่ที่เรายกตัวอย่างบอกว่าเขาเริ่มเชื่อที่จะกินอาหารที่เขากินแล้วร่างกายมันแพ้เขาก็เริ่มที่จะเชื่อว่าเขาจะกินได้นะแต่ถ้าเราไม่เชื่อไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรไม่อยากจะมีชัยชนะอะไรนะความเชื่อมันก็ไม่โตอ่ะนะชีวิตวิญญาณมันไม่มีทางจะโตได้นะคะนะเพราะว่าเราก็ยังกลัวเหมือนเดิมเราก็ยังกระวนกระวายเหมือนเดิมแล้วเราก็อยู่กันไปในคำปลอบใจนะคะไม่ได้เดินอยู่ในความจริงนะคะนั้นความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยโตได้ค่ะนะคะแล้วความเชื่อในพระเจ้านั้นแสดงออกด้วยการพูดและความเชื่อแบบพระเจ้านั้นนะคะเป็นความเชื่อที่พระบิดาตอนนี้เปิดเผยว่าไม่ได้สงสัยในใจนะคะความเชื่อคือเชื่อที่ใจคือตัวตนของเราศูนย์กลางของชีวิตเราเราเชื่อด้วยหัวใจนะคะยกตัวอย่างว่ามีคนก็ถามว่าแยกได้ยังไงว่าอะไรเป็นความเชื่อที่ใจหัวใจกับความเชื่อที่หัวนะเขาก็บอกว่าคุณแต่งงานหรือยังเขาบอกแต่งงานแล้วเขาก็ถามว่าคุณเคยบอกรักภรรยาไหมบอกโอ้เคยบอกสิแล้วเขาบอกนั่นแหละคุณบอกจากไหนบอกจากใจหรือบอกจากหัวเขาโอเคเข้าใจละเราแยกได้ไหมคะอะไรมาจากใจอะไรมาจากหัวนะคะในชีวิตจริงเราแยกได้ค่ะนะและในชีวิตวิญญาณเราก็แยกได้นะคะนะว่าอะไรมาจากใจอะไรมาจากหัวงั้นเนี่ยความเชื่อเป็นความเชื่อที่ใจนะคะพระบิดาบอกว่าและไม่สงสัยในใจนั่นหมายความว่ามันอาจจะมีความสงสัยที่หัวแต่ไม่เป็นไรความเชื่อในใจก็ยังจะทำงานแม้ว่ามีความสงสัยที่หัวเพราะว่าสิ่งที่มันจะเล่นงานก็คือที่หัวเรานะคะทำให้เรานั้นสงสัยนะคะแล้วก็คิดว่ามันคงโอ้ยฉันสงสัยละแสดงว่ามันไม่เกิดหรอกเนี่ยเรามีความสงสัยเนี่ยซึ่งบางทีมันไม่ใช่ความสงสัยที่ใจนะคะมันความสงสัยที่หัวแต่ถ้าเรายังยืนยันว่าไม่เราก็ยังเชื่อพระเจ้าเหมือนเดิมมันจะเป็นไปตามนั้นมันก็จะเป็นตามนั้นเราจึงต้องรู้จักว่ารู้เท่าทันอุบายของมารนะคะว่าความสงสัยที่หัวมันมีเข้ามาหาเราทุกคนค่ะแต่ถ้าเรายืนหยัดว่าในใจเรายังเชื่ออยู่นะเรายังเชื่อว่ามันจะเป็นตามที่พระเจ้าสัญญาหรือเป็นตามที่เราเชื่อไว้นั้นที่เราขอพระเจ้าไว้นั้นมันก็จะเกิดขึ้นเราก็กำลังรดน้ำต่อนะคะแต่ถ้าหากว่ามารเล่นงานเราที่หัวแล้วเราเอาคริสตจักรตกไปในกับดักนี่ก็คือโอ้เราสงสัยไปละเขาก็เลยยอมแพ้ต่อชีวิตความเชื่อเขาบอกโอ้เราสงสัยไปแล้วมันไม่เกิดหรอกถ้ามีใครมีความสงสัยมันก็ไม่เกิดไม่นะคะถ้ามีความสงสัยในหัวมันก็ยังจะเป็นจริงได้ค่ะถ้ามีความเชื่อในใจอย่าให้ความสงสัยเป็นความเชื่อที่หัวใจ แต่เป็นความเชื่อที่หัวก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนใจความคิดมากนักหรอกค่ะนะคะเมื่อไหร่ก็ตามคริสเตียนไม่ได้อยู่ในความคิดนะคะเมื่อนั้นเขาจะเริ่มเข้าสู่ชีวิตวิญญาณได้วิธีเราเรียนไปถึงวิธีที่จะเข้าสู่ชีวิตวิญญาณได้ง่ายที่สุดคือการอธิษฐานในพระวิญญาณนี่สำคัญมากเลยเพราะเมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณเนี่ยเรากำลังอยู่กับชีวิตวิญญาณมนุษย์วิญญาณเป็นกิจกรรมของมนุษย์วิญญาณเมื่อนั้นเราจะพบว่ามนุษย์วิญญาณก็จะครอบครองมนุษย์เนื้อหนังที่มีความคิดความรู้สึกเป็นตัวนำนะคะตัวตนจริงของเราเนี่ยคือมนุษย์วิญญาณนะซึ่งเมื่อพี่บอกว่าจำเริญขึ้นทุกวันแต่ไอ้มนุษย์ธรรมชาติเนี่ยมันเสื่อมไปทุกวันนะคะแต่มนุษย์วิญญาณเนี่ยมันจำเริญขึ้นทุกวันโดยการกินอาหารและใช้ความเชื่อมก็จะโตนะคะเดินในความรักเดินในการให้อภัยมันก็จะโตนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตวิญญาณเราต้องทำสิ่งที่เป็นธรรมชาติของวิญญาณนะคะก็อันหนึ่งก็คือการอธิษฐานในพระวิญญาณนะสื่อสารกับพระเจ้าคืออยู่เชื่อมต่อชีวิตวิญญาณเสมอกับพระเจ้าเสมอถ้าคริสเตียนอธิษฐานภาษาวิญญาณทุกวันนะคะอธิษฐานในพระวิญญาณทุกวันเขาจะเริ่มจูนกับชีวิตวิญญาณมนุษย์วิญญาณในคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเขามากขึ้นจะเริ่มได้ยินเสียงหมายว่ารับรู้การทรงนำของพระเจ้าได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เปิดจิตหนุนใจว่าความเชื่อมันจะผงาดขึ้นมาพอเราอยู่กับพระวจนะเยอะๆอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เยอะๆมันประหลาดนะนี่เป็นความจริงที่บอกว่าถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่รู้เหมือนกับบอกว่าความเชื่อมันจากการได้ยินแล้วได้ยินอีกเนี่ยถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่าเออเบื่อแล้วฟังเรื่องเดิมเรื่องเดิมถามว่าแล้วบางคนก็บอกว่ามันไม่จริงหรอกที่ว่าความเชื่อมันจากการได้ยินเรามีสติปัญญาพอได้ยินครั้งเดียวก็เก็ทแล้วคนเหล่านั้นไม่มีความเข้าใจในชีวิตวิญญาณเลยนะเขาคิดอย่างเดียวว่าถ้าเขาเข้าใจก็แปลว่าเข้าใจสิ่งที่เราทำงานก็ไม่ใช่ทำงานกับความคิดคนนะฮะเราทำงานกับวิญญาณของคนทำไมพระวจนะจึงพระพิมพ์บอกว่าฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนั้นความเชื่อจึงจะเกิดได้นะคะแต่บางคนบอกว่าเขาก็ลองแล้วก็ลองฟังมาระยะหนึ่งแล้วไม่เห็นเกิดเลยก็ประเภทเดิมก็คือลองแต่ถ้าเราลงมือทำนั่นหมายความว่ามีใครบ้างที่ลงมือทำอยู่แล้วก็ฟังแล้วฟังอีกฟังเรื่องเดิมฟังแล้วฟังอีกฟังเรื่องเดิมฟังแล้วฟังอีกถ้าคุณยังไม่เคยลงมือทำตรงนี้เลยเนี่ยนะคะพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่เวิร์กเพราะคุณยังไม่ได้ลงมือทำเลยรู้ได้ไงว่ามันไม่เวิร์กได้แค่ลองแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็บอกว่าโอ้ฟังมาแล้วจนเบื่อแล้วมันไม่เวิร์กไม่มีความเชื่อมากขึ้นเลยนะซึ่งไอ้วิธีคิดแบบนี้มันคือมาจากความไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อว่ามันจะได้ผลแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะพระเยซูบอกเมื่อพระองค์กลับมาพระองค์จะพบความเชื่อไหมเนี่ยคนที่จะเชื่อพระองค์เชื่อคำพูดพระองค์แล้วก็ทำอยู่นั้นทำอยู่นั้นจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาถ้าเราไม่ได้ลงมือทำแต่เราเป็นแค่เพียงลองดูถามว่าคุณรู้ได้ไงว่ามันไม่เวิร์กก็ลองรุนแล้วคนที่ลองไม่เคยเห็นมันเวิร์กค่ะเพราะยังไม่ไปถึงจุดที่เห็นมันเวิร์กเข้าใจไหมฮะยังไม่ไปถึงจุดที่เห็นมันเกิดผลจำเรื่องของคนที่ขาพิการแล้วก็ฟังพระวจนะเรื่องเดิมอยู่6เดือนได้ไหมฮะจากคนที่เดินไม่ได้เกิดมาเป็นง่อยกลายเป็นคนที่เดินได้ขาแข็งแรงเกิดมาขาไม่เท่ากันขาก็เท่ากันเกิดมาไม่มีนิ้วก้อยนิ้วก็งอกออกมาถามว่าถ้าเขาหยุดฟังตั้งแต่เดือนแรกล่ะแล้วก็บอกว่าไม่เวิร์กสมมติเขาฟังไปสักสองเดือนแล้วก็บอกโอ้ไม่เวิร์กสามเดือนแล้วก็บอกว่าไม่เวิร์กอ่ะสี่เดือนแล้วก็ไม่เวิร์กห้าเดือนแล้วก็บอกว่าไม่เวิร์กเขาจะพลาดอะไรรู้ไหมก็น่าเสียดายมากๆนะเขาจะพลาดสิ่งที่เขารอคอยมานานแสนนานแต่เขาไม่เคยได้รับมันนะเพราะเขาหยุดแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าเขาจะได้เห็นผลในความเชื่อของเขาถ้าเราไม่ได้คาดหวังจะเห็นผลในความเชื่อของเราอย่าลงมือเลยค่ะเสียเวลาจริงไหมทำอะไรทำไปให้สุดทำไปก็จนจะเห็นมันเกิดขึ้นเขาถึงบอกว่าคุณสู้ไปเถอะยังไงคุณก็ชนะบอกไม่เห็นชนะเลยสู้มาหลายปีแล้วเหนื่อยเหลือเกินนะถ้าคุณหยุดนะฮะน่าเสียดายเพราะชัยชนะมันอีกแค่เอื้อมจริงๆนะแต่ปรากฏว่าก็หยุดซะก่อนนะก็บอกว่าทำไปเถอะความเชื่อเดินไปถึงไกลขนาดไหนก็ไกลจนเห็นผลแหละถ้ายังไม่ได้ชนะก็แสดงว่ายังไม่จบนะยังมีอะไรให้เดินอีกไปเยอะจนกว่าจะเห็นผลตามที่พระเจ้าบอกนั่นแหละนะนั่นเนี่ยความเชื่อเป็นเรื่องของหัวใจนะคะ นะแล้วถ้าเรามีชีวิตที่เชื่อมต่อกับหัวใจคนในโลกนี้มีชีวิตเชื่อมต่อกับมนุษย์ธรรมชาติเท่านั้นเพราะเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมชาติคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วเท่านั้นที่เป็นมนุษย์วิญญาณนะคะหมายความว่าสามารถจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นะคะโดยทุกคนเนี่ยทุกคนเป็นวิญญาณอยู่แล้วนะอย่าเข้าใจผิดแต่หมายความว่าเขาให้เนื้อหนังเนี่ยครอบครองมากกว่าให้วิญญาณครอบครองนะคะคริสเตียนที่ให้วิญญาณชีวิตวิญญาณครอบครองเป็นคริสเตียนที่จะโตได้นะคะอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะฮะอันนี้พระผีบอกอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะว่าความเชื่อเนี่ยโตได้ใช่ไหมคะโตด้วยการกินแล้วก็ต้องโตนะคะโตด้วยการออกกำลังกายก็คือใช้ความเชื่ออยู่เสมอแล้วก็อย่าเริ่มด้วยความเชื่อใหญ่ๆเพราะมันจะไม่เห็นผลหรอกค่ะเพราะไม่มีใครเริ่มต้นก็เกิดมาก็อายุ30เลยมีไหมคะไม่มีนะคะทุกคนเกิดมาต้องเป็นทารกหมดเช่นเดียวกันคริสเตียนเกิดมาก็เป็นทารกทุกคนการจะใช้ความเชื่อกับเรื่องเล็กๆก็จะทำให้เราโตขึ้นและใช้ความเชื่อวันหนึ่งก็จะใช้ความเชื่อในเรื่องใหญ่ๆได้จำเรื่องคนที่อยากจะมีบ้าน10ล้านได้ไหมคะแต่ตอนนี้ยังขาดอะไรนะยังไม่มีเงินส่งค่าเช่าเลยนะคะขาดส่งเข้ามา6เดือนแล้วนะคะยังไม่มีเงินยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าเลยนะคะควรจะเชื่อว่าจะมีเงินจ่ายค่าเช่าทุกเดือนก่อนนะคะนะก่อนที่จะเชื่อได้ว่านั่นคือความอยากได้บ้าน10ล้านแต่ไอ้ความเชื่อจริงๆมันไม่ถึงอะเพราะตอนนี้ผลเท่าที่เห็นก็คือยังไม่สามารถจะเห็นผลได้ด้วยซ้ำว่ามีชีวิตอยู่ได้โดยมีค่าเช่าทุกเดือนยังไม่เคยใช้ความเชื่อเพื่อเห็นนั้นเลยนะดังนั้นเนี่ยคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยอยากจะเริ่มใหญ่โอ้ฉันมีความเชื่อมากมีความเชื่อมากมันไม่เกิดหรอกค่ะนะเพราะว่าเราความเชื่อเราเกินตัวนะฮะแล้วก็แล้วเราก็ต้องทำยังไงถึงความเชื่อจะโตก็กินทุกวันนี่แหละค่ะและใช้ความเชื่อทุกวันและอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะโตแน่นอนคือทุกวันเราก็จะโตแน่นอนแล้วเราจะหันมามองเราจะว่าโอ้เราเชื่อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่ก่อนกว่าจะเชื่อเงินสักพันนึงนี่ยากเหลือเกินเดี๋ยวนี้เชื่อสักเงินล้านนึงก็ยังง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันไม่มีใครเกิดมาแล้วก็เชื่อได้เลยสำเงินหนึ่งล้านหรอกค่ะไม่มีนะไม่มีนะทุกคนต้องเริ่มจุดเล็กๆนะคะในข้อที่24เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เราต้องรู้เกี่ยวกับความเชื่อนะคะก็คือความเชื่อจะไม่ทำงานถ้ามีการไม่ให้อภัยในหัวใจนะคะถ้าท่านมีเหตุไม่ว่าจะเหตุเล็กเหตุใหญ่นะคะแต่หลายครั้งคริสเตียนรู้ว่าต้องยกโทษให้นะคะแต่ว่าเขาคิดว่าเรื่องใหญ่ๆต้องยกโทษให้แต่เรื่องเล็กๆสามารถเก็บไว้ในใจเล็กๆน้อยๆได้นะคะแล้วก็ยกขึ้นมาพูดบ้างบางครั้งบางคราอย่าหลอกตัวเองนะคะนะหมายความว่าอะไรคือเรารู้ว่าเราไม่ให้อภัยอยู่แต่ว่าเราก็ยังทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็งงๆอยู่ว่าทำไมความเชื่อเราไม่เวิร์กนะคะความเชื่อทำงานค่ะนะคะถ้ามีความรักนะคะงั้นเนี่ยถ้าไม่ยกโทษให้คนอื่นก็มันก็ความเชื่อมันก็ชะงักนะคะเนี่ยมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขายกโทษให้แหละแต่เขาจะไม่ลืมนั่นก็ไม่ใช่การยกโทษนะคะการอภัยเนี่ยเป็นการอภัยที่หัวใจเป็นการตัดสินใจนะคะเมื่ออภัยแล้วก็จะไม่พูดเรื่องนั้นอีกนะคะนั่นแต่คนบางทีคนก็ยกขึ้นมาพูดแล้วบอกฉันอภัยแล้วฉันอภัยแล้วนั่นไม่ใช่ความจริงนะคะนะเรารู้ได้ไงว่าอะไรเราอภัยแล้วนั่นแหละคือเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้สึกอยากจะพูดนะคะเรายังอยากจะพูดแต่เราจะสู้กับมันค่ะแล้วเราจะบอกกับความคิดเหล่านั้นว่าฉันอภัยเขาไปละฉันไม่พูดแล้วจะไม่พูดถึงมันอีกนะนี่เป็นสิ่งที่คนที่อภัยแล้วก็ต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะมารนั่นคือการทำงานของมารคือมันจะล่อเราทางความคิดมากเลยอะบอกว่านี่ไงคุณคิดถึงมันอีกแสดงว่าคุณไม่ได้ให้อภัยเขาหรอกเราก็จะบอกว่าไม่จริงฉันอภัยไปแล้วแล้วไอ้ความคิดนี้ก็ไม่ได้ความคิดของฉันด้วยความคิดที่แกใส่มาให้ฉันเองเงินออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เราต้องรู้จักนะคะว่าเราตัดสินใจอะไรไปและยืนหยัดอยู่กับการตัดสินใจอันนั้นแล้วว่าเราอภัยไปแล้วเราก็อภัยไปแล้วเราไม่ได้อภัยด้วยความรู้สึก ราไม่ได้อภัยด้วยความคิดนะเราอ่ะจะไม่รู้สึกนะว่าเราอภัยนะก็มีคนหนึ่งเข้ามาให้ผู้รับใช้บอกว่าช่วยขับวิญญาณแห่งการไม่ให้อภัยออกไปจากเขาทีนะเขามีปัญหากับคนที่โบสถ์นะผู้หญิงพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนี่แหละเขาไม่สามารถจะให้อภัยเธอได้เขาอยากจะให้อภัยแต่เขาไม่สามารถจะให้อภัยเธอได้เขาเนี่ยมีวิญญาณแห่งการไม่ให้อภัยอยู่ขอผู้รับใช้เนี่ยขับมันออกไปในนามพระเยซูให้เขาทีนะฮะผู้รับใช้ก็บอกว่าคุณแต่งงานหรือยังนะเขาบอกว่าแต่งงานแล้วเขาบอกว่าคุณเคยต้องยกโทษให้กับสามีไหมเขาก็หัวเราะนะโอ้โหเมื่อเพิ่งมาเช้านี้เองแหละนะเมื่อวานเรามีเรื่องอะไรกันนิดหน่อยแล้วเมื่อเช้านี้นะเราก็ขอโทษกันนะฮะฉันก็ให้อภัยเขาเขาก็ให้อภัยฉันนะผู้รับใช้ก็อ้าวการให้อภัยของคุณก็ทำงานเนี่ยประเด็นก็คือคุณไม่อยากให้อภัยผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คุณไม่สามารถอภัยได้ประเด็นคือคุณไม่อยากให้อภัยเขาคุณอยากจะเก็บเรื่องนั้นไว้อยู่นั้นแล้วก็คนก็หาข้ออ้างใช่ไหมฮะอู้เรามีวิญญาณเหมือนกันไม่ให้อภัยอู้อยากให้อภัยจะแย่แต่ทำไม่ได้ซึ่งไม่จริงค่ะจนกว่าเมื่อไหร่เรากลับใจใหม่แล้วบอกว่าเอ้ยไม่จริงฉันให้อภัยได้เนี่ยฉันไม่อยากให้อภัยฉันไม่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าแค่นั้นเองนั้นทุกครั้งที่เราไม่ทำตามพระวจนะพระเจ้าคือเราไม่เชื่อฟังพระองค์แล้วเราก็หาข้ออ้างอะไรเยอะแยะนะคะนั่นที่จะเข้าข้างตัวเราเองบางครั้งถึงก็บอกโอ้โอเคโทษมารไปนู่นเนี่ยนะฮะว่ามันเอาวิญญาณในการไม่ให้อภัยมาจริงแล้วมันไม่มีอำนาจใดเหนือพระวจนะพระเจ้าหรอกค่ะถ้าเราจะเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้านะคะไม่มีอะไรมีอำนาจเหนือพระวจนะค่ะที่จะบอกว่าเชื่อฟังไม่ได้ทำไม่ได้ไม่จริงนะคะแต่จริงแล้วเราก็โกหกหน้าตรงหน้าตรงๆนั่นแหละฮะบอกว่าอยากให้อภัยแหละแต่ทำไมไม่รู้มันทำไม่ได้นะมันไม่จริงค่ะจริงแล้วเป็นเพราะเราไม่อยากให้อภัยเราอยากจะเก็บเรื่องนั้นเอาไว้อยากจะคิดถึงมันแล้วบางคนเขาก็บอกว่าถ้าฉันไม่ให้อภัยเขาพระเจ้าก็ไม่ให้อภัยเขาเหมือนกันซึ่งก็ไม่จริงนะคะถึงคุณไม่ให้อภัยเขาพระเจ้าก็ยังจะให้อภัยเขาอยู่ค่ะนะดังนั้นเนี่ยไอ้ความไม่ให้อภัยเนี่ยหรือการไม่ยกโทษคนอื่นเนี่ยมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราเองบางคนเนี่ยคิดว่าเราไม่ให้อภัยเขาอ่ะจะทำร้ายเขาทำให้เขาเจ็บทำให้เขาแบบไอ้นี่จริงแล้วเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะนะแต่ตัวเราเองต่างหากที่ขาดผลดีนะขาดสิ่งที่เป็นพระพรนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถจะอวยพระพรการไม่ให้อภัยได้นะคะนั่นเนี่ยบางครั้งผมคิดว่าคนล้อเล่นกับสิ่งนี้เนี่ยเขาคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ก็ฉันรู้คนเดียวฉันเชื่อเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่มีใครรู้ว่าดีฉันเป็นยังไงฉันจะข่มขืนใจอย่างนี้ไปตลอดนั่นแหละไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันเคยเจอคนนั้นแล้วเขาทำผิดต่อฉันไม่มีใครรู้งั้นฉันก็จะเก็บเรื่องนั้นไว้ในใจแล้วก็ไม่ให้อภัยเขาตลอดไปมันไม่มีใครรู้ก็จริงนะแต่สิ่งที่มันอันตรายกว่านั้นก็คือมันทำร้ายความเชื่อเรามันจะให้เราไม่ไปไหนอ่ะความเชื่อเราไม่เวิร์คค่ะโหเรารู้พระวจนะเยอะเราพูดอะไรทุกวันเลยเราเดินในความรักกับคนอื่นทั้งหลายหมดเลยแต่เรื่องนี้เราบอกเราจะไม่เปลี่ยนเรื่องนี้แล้วเราก็หลอกตัวเองอยู่นั่นน่ะนะไปตลอดชีวิตนะแล้วเราก็คนอื่นก็อาจจะงงนะว่าทำไมความเชื่อเขาไม่เวิร์คนะเดี๋ยวนี้เราก็พูดคิดว่าเราก็มีปัญญามากขึ้นนะเราก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เพราะพระเจ้านะฮะไม่ใช่เพราะมารด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะเราเองเพราะคนนั่นแหละเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังแต่ละคนเป็นยังไงเขาเก็บอะไรไว้ในใจพระเจ้าบอกอะไรเขาให้ทำแล้วเขาไม่ได้ทำเราไม่รู้เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าแต่เรารู้ว่าถ้าเขาทำตามพระเจ้าบอกเชื่อฟังพระเจ้าความเชื่อเขาจะทำงานชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือความจริงนะนั้นเนี่ยแล้วปุ๊กก็เลยเฉยๆนะเพราะว่าปุ๊กก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีเรื่องราวอะไรมากมายในชีวิตคนคงมีเรื่องราวอะไรเยอะนะในชีวิตซึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ทิ้งชีวิตเก่านะคะเชื่อว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็ลืมอดีตแล้วก็ละทิ้งตัวตนเก่าของเราสิเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะได้รับพระพรเพราะว่าการจะรับพรจะต้องสวมชีวิตใหม่เนี่ยสวมชีวิตใหม่แล้วก็เดินในธรรมชาติใหม่เดินในนิสัยใหม่นะคะมันก็บอกว่าเขาเสแสร้งจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่อ่ะจริงแล้วเราเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือธรรมชาติใหม่ของเรานะฮะถ้าเราทำอย่างนั้นอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆนะธรรมชาติเก่ามันก็จะไม่สามารถจะผงาดขึ้นมาได้นะเพราะเราสวมธรรมชาติใหม่สวมแต่แรกๆถ้าคนที่ไม่เคยสวมธรรมชาติใหม่ก็รู้สึกประหลาดนะ ขารู้สึกว่าเขากำลังเสแสร้งแล้วพวกฟังคริสเตียนหลายคนนะที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวจริงอ่ะถ้าหากว่าเขาจะรักถ้าหากว่าเขาจะให้อภัยเขาจะเปลี่ยนบุคลิกเขาจะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกใหม่ซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นการสวมหน้ากากพวกผมมันไม่ใช่การสวมหน้ากากมันคือตัวจริงของเราแต่มารพยายามจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนดีขึ้นมาคุณกำลังสวมหน้ากากไอ้ตัวร้ายนางวายร้ายของคุณเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งมันไม่จริงคือถ้าเมื่อไหร่คนเริ่มเดินตามหัวใจตัวเองนะตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำข้างในนะเราจะพบว่าเราเป็นคนที่น่ารักมากๆเพราะพระเจ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นคนชอบทำนะทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราเดินตามนิสัยเดิมของเรามันก็งั้นงานอะนะแล้วเราก็บอกโอ้เราเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราก็เราก็ไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วในแง่ที่ว่าเราไม่ใช่ตัวเดิมของเราอีกแล้วนะพี่แต่ว่าคริสเตียนจะยอมรับได้หรือเปล่านะคะนะนั่นเนี่ยเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่นะคะและความเชื่อนะคะจะเวิร์กการเชื่อและพูดจะเวิร์กในตัวมันเองไม่ต้องอธิษฐานก็ได้แต่ข้อ24บอกว่าแต่ถ้าจะอธิษฐานเนี่ยให้เชื่อว่าได้รับถ้าอธิษฐานแล้วก็ต้องพูดด้วยนะคะนะแล้วก็ถ้ายืนในฐานอยู่ถ้ายกมีเหตุกับใครไม่ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนนะคะนะยกโทษให้เขาส่วนที่เขาทำกับเรายกโทษให้เขาส่วนที่เราทำกับเขาก็เป็นเรื่องของเขาที่ต้องยกโทษให้เรานะแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะคะเราไม่สามารถจะยกโทษให้ตัวเราแทนเขาได้นะนะขณะเดียวกันความเชื่อถ้าไม่มีความรักไม่ทำงานนั้นสองอย่างนี้เราต้องพัฒนาไปด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของความเชื่อและเรื่องของความรักนะคะถ้าคริสเตียนไม่มีความรักแล้วก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะจริงๆแล้วพระพี่บอกว่าเรารู้ได้ว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะว่าเรารักพี่น้องแล้วความรักมันเหมือนบัตรประชาชนของเราID ของเราที่บอกว่าเราคือใครชื่ออะไรบ้านช่องอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณจะบอกได้ไงว่าใครเป็นคนชาวสวรรค์บังเกิดใหม่แล้วคุณบอกได้อย่างเดียวค่ะคือเขามีความรักอย่าอื่มดูไม่ออกเลยต่อให้เขาเป็นสมาชิกคริสตจักรแล้วปรับติสมาในน้ำแล้วนะแต่งตัวสวยทุกอาทิตย์มาโบสถ์ร้องรวมร้องเพลงร่วมรับใช้คุณจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นพลเมืองสวรรค์ถ้าเขาไม่มีบัตรประชาชนอันนี้นะพกบัตรใช่ไหมบัตรของเราคือความรักค่ะบัตรของเราคือความเชื่อถ้าคุณไม่มีความเชื่อคุณก็จะแปลกใจเพราะมีบอกว่าคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเนี่ยแล้วพระเจ้าเป็นความรักคนที่บังเกิดจากพระองค์ก็รักแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เอาอะไรมาพูดไม่ได้เลยว่าผมมีบัตรสมาชิกคริสตจักรใช้ได้ไหมใช้เข้าสวรรค์ไม่ได้นะฮะคุณจะเข้าสวรรค์ได้ก็ด้วยเหตุนี้เท่านั้นนะคะคือวางใจในพระเยซูคริสต์และบังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้าและผลที่ออกมาก็คือมีความรักเพราะมีบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าก็หลั่งนะความรักนั้นก็หลั่งออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าในหัวใจของเรานะคะนั้นถ้าเราเดินตามพระวิญญาณเดินตามพระวิญญาณเราจะพบชีวิตความรักนั้นออกมาและผลที่ตามมาคือชีวิตความเชื่อเราก็จะเห็นผลมันเกิดขึ้นนะคะนั้นขมักขม้นค่ะขมักขม้นที่จะรักที่จะเชื่อนะคะที่จะกินอาหารทุกวันนะคะและที่จะไว้ใจพระเจ้าทุกวันอย่าสงสัยพระองค์นะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ